90.5.
Soms wil mense net spore maak nadat jy ietsie op Facebook dalk gesê het en dan is dit dalk net so iets wat te laat. Jy weet of hoe werk die storie dan nou? Hoorie, ons moet hieroor gesels. Ek dink dit is 'n baie baie relevante onderwerp. Ek dink dit is tog baie toepaslik in hierdie tyd van sosiale media, want op 'n stadium is sosiale media baie oulike ding. Dit was tog van die begin af, ek dink was dit beoog om 'n baie baie goeie ding te wees uit die hart van die saak, sosiale media om sosiaal oor die weg te kom en lekker te kan konnekteer met mense reg oor die wêreld om mense baie makliker by mekaar te bring. Maar tog is daar so iets wat van 'n negatiewe kant van sosiale media. En ek verwys spesifiek na, en ek gaan nie te vreeslik diep ingaan die geval van gister toe nie, maar ons het nou die video het aan die lig gekom van die vrou wat die in Namibia wat die babietjie lelik mishandel het. En die video het omtrent op sosiale media opspraak gemaak en dit was wyd verspreid gewees. Soos hulle sê, dit viral gegaan. En nou, baie keer dan sal die mense so video sal jy nou op Facebook share en die doel van die video om dit te share was uit die hartie saak gewees. Kom ons sê byvoorbeeld, ons wil ouers opvoed en sê ouers maar, wees bedag, hierdie is moontlik iets wat kan gebeur en die mense wil nie slaap en honde wakker maak nie, maar wees net bedag. Kyk, hierdie is 'n geval van wat gebeur het en die mense gebruik voorbeelde daarvan en dan, nou ja, baie keer word het heeltemaal uit verband uitgeruk en dan begin die mense draai by haatspraak en is rasse uitspraak en allerlei dinge en die mense wil nie net noodwendig daar gaan nie. Maar daar is ook bietjie van 'n reperkusie in die goed. Dis mense moet baie versigtig wees van wat jy op sosiale media sê. En niemand anders dan nie om beter vir ons hieroor te vertel as Teresa Conradie. En ek wil net sê, ek hoop ek het nou die beskrywing reg. Teresa, help my asseblief as ek nie reg is nie, want ek wil nou definitief in jou goeie boekies bly. Die president van die Advocate International Africa en ook die president van die South African Christian Lawyers Association. Nee?
Ruben, is so lekker om hier by jou te wees. Dis so 'n bietjie ou inligting.
Ek is op die oomblik,
maar ek kan jou nie kwaalik neem nie. Ons lewe in 'n dinamiese wêreld. Ek is op die oomblik so 'n eldere ouderling hier by die Christian Lawyers in Suid-Afrika en dan in Afrika die adjunkvoorsitter, maar dan die Global Council van Advocates International is op die oomblik die waarnemende voorsitter.
En advokaat self?
Nee, prokureur. Praktiserende prokureur, die ouens wat die werk doen en vir die advokate die limelight gee.
Ja, precies dit. Kom ons gesels oor sosiale media, want ek dink kom ons begin het eers, Teresa, en kom ons definieer haatspraak. Hoe definieer 'n mens vandag haatspraak?
Ja, natuurlik, haatspraak is verbreking of oorskryding van die grense van vryheid van spraak. Nou, in terme van ons grondwet het 'n mens vryheid van spraak en dit sluit in jou vryheid van media, jou vryheid om gedagtes te wissel, gedagtes te ontvang, dan vryheid van kunstige of kreatiewe ekspressie en dan akademiese vryheid en vryheid van wetenskaplike inligting. Maar artikel 16 van die grondwet gaan aan om te sê dat dit nie haatspraak daar mag stel nie. Met ander woord, dis die beperking wat daarop gestel word. Nou, interessant genoeg, dis een van die mees gevestigde menseregte. Dit kom van 1948 af, die Universal Declaration of Human Rights het al vir internasionaal vryheid van opinie en vryheid van uitdrukking gegee. Daar was in 1966 'n International Covenant of Civil and Political Rights van die Verenigde Nasies en dan selfs die African Charter on Human and People's Rights sê dat 'n individu die reg moet hê om 'n uitspraak te maak of 'n opinie uit te spreek binne die wet. Nou, die vraag is, wanneer word dit haatspraak, soos jy sê? En dit het eintlik maar by ons 'n redelike beperkte beperking op die oomblik gehad, en dit het gesê, advocacy of hatred based on race, ethnicity, gender and religion, and that constitutes an incitement to cause harm. So ek moet jou aanmoedig om iemand skade te berokken of iemand te beseer. Okay. Dan word dit aanspraak.
Kan ek gou vra, so ander woord as iemand nou byvoorbeeld sê, ek gaan nou baie simpel voorbeeld gebruik. Die bokke verloor en iemand sê dit was Etzebeth se skuld geweest dat die bokke nou verloor het, nê? As die mense sê byvoorbeeld wie wat daai Etzebeth, hy moes beter gespeel het. Dis nie aanspraakie, dis maar net 'n eenvoudige opinie, nê? Maar as iemand sê ek gaan as ek vir Etzebeth in die hande kry, gaan ek vir hom met 'n ding bykom. Jy weet, dis jy wil om jy wil hom, wat is dit, harm, nee, jy wil hom benadeel, wat is die regte woord daarvoor, jy wil hom ander hand uit die arfie sak,
ja.
Dan is dit, dan word gesien as haatspraak.
Ja, vir alles daarie uitspraak iemand anders ook aanmoedig, nie net deur te sê, weet jy, ek wil vir Etzebeth een lekker klap gee, nie,
ja.
Ons moet dan sê, weet jy, ons moet eindelijk almal, as ons vir Etzebeth hulle op die lichawe gaan verwelkom, vir hulle harde stamp met die trolle gee,
ja.
Daai type ding, jy weet. En dan moet alles natuurlijk binnen context gebeur. Ek meen die rugby voorbeeld wat jy nou noem, die hoeveelheid grappies wat daar die laaste
precies
tyd oor die springbokke gegaan het, as almal weet, dis 'n grappie. Dan is dit nie haatspraak nie. Dit moet die bedoeling hê. Dit gaan oor wat die bedoeling is,
ja,
met enige uitspraak.
Byvoorbeeld hierdie video, en ek dink jy het nou gesien in die video wat ek vir jou nou vroeër aangestuur het, baie mense wat kommentaar gelewer het gesê het, en ek gaan dit nou sommer aanhaal hierso, wat gesê het, vat 'n geweer en blaas tussen die twee oë. Ek meen, dit is onaanvaarbaar.
Ja, dis absoluut onaanvaarbaar. Mense, en ek vind dit baie dikwels op sosiale media, dat hulle dink nie voor hulle praat nie. En,
yes,
en daar is 'n absolute illusie dat mens nie aanspreeklik gehou kan word vir wat op sosiale media gesê word nie. Nou, terwyl ons daaroor praat, daar was onlangs konsepwetgewing wat oor haatmisdade en haatspraak gegaan het. Beide die media en die Christelike gemeenskap het baie sterk kapsie gemaak teen daardie wetgewing, omdat hulle gevoel het dat dit te wyd gaan, dit gaan verby die perke van wat die grondwetlike haatspraak is, en hulle het ook gevoel dat dit geweldig subjektief is. Met ander woorde, as ek 'n blond is en jy sê iets van 'n ander blond, dan omdat jy my gevoelens seer gemaak het, kan ek jou nou vir haatspraak hof toe sleep. En dan natuurlik die hele kwessie of ons het nog nooit haatmisdade gehad nie. Ons het nog argumente onthou waar jy iemand vermoor omdat jy nie van hulle kleur hou of van hulle seksuele oriëntasie hou of van hulle blou oë hou nie, dan is die motief nie op hierdie stadium die belangrikste aspek nie. Jy word skuldig bevind aan moord. Wanneer dit kom by jou vonnis, dan kan jou motief in ag geneem word.
Ah.
Maar die wet het voorgestel dat daar nou iets soos 'n haatmoord moet wees. Met ander woorde, die motief word amper die fokus van die skuldigbevinding,
ja,
en nie die misdaad homself nie. Soos hoe dit ook al sê, die wet is toe nou teruggetrek en daar is nou weer pogings om die wet oor te skrywe. Ons dink dat 'n party van die goed wat ons die beswaar gemaak het, is nog daar, want ons grootste vrees is dat dit godsdienstvryheid in die uitdrukking van godsdienst aanbande sal lê.
Ja. Ons gaan net gou breek vat, ons gaan net hierna gaan, ons lekker verder nog hieroor gesels, en daar is nog 'n hele paar vrae rondom hierdie, maar bly net waar.
Sladdiepad, saam met Ruben Delmage.
Dit is 25 minute na 4, ons Sladdiepad, hy is so vir 'n klein saterdag, en ons gesels nou baie lekker interessante sake, want jy weet uit die aard van die saak, sosiale media, dit kan so gevaarlike ding raak, en ek het nog altyd, was my mening gewees, Theresa, ek het nog altyd gesê dat mense is dan maar baie braaf die laaste ruk agter 'n keyboard, nê? Maar dan word baie vinnig goeders gesê agter 'n keyboard, totdat 'n mens nommer 1 nie besef dalk nie wat jy sê nie. Nommer 2, as jy dan face to face is, dit baie keer 'n ander storie. Jy weet, as jy sien as dit 'n Etzebeth voor jou staan, as jy nie sommer vir Etzebeth ietsie vertel nie. Maar kom ons begin gou-gou by, ek wil hierdie vraag baie graag vra. In terme van 'n video byvoorbeeld. Kom ons sê nou ek post 'n video op Facebook, of dit nou op my pages of 'n maatskappy se page of my persoonlike blad. Wat sê die wetgewing rondom wat mag ek post? Want ek weet baie keer is ons ouderdoms beperkings en seker die begoed, maar hoe beheer jy dit?
Ruben, eers nou dat jy sê sosiale media is so gevaarlik. Ek is 'n regte sissie. My kinders sê ek is doodgewoon oudtyds, maar ek is nie op Facebook nie en jy wou nou vir my iets op WhatsApp stuur. Ek is nie eers op WhatsApp nie, soos noem my oudtyds of bang, maar miskien het ek 'n goeie idee van wat die gevare is.
Precies.
Maar daar is die film en publikasies wet. Dis 1996 wet en hy sê vir ons wat is 'n film en dit 'n film is basies enige reeks van visuele beelde wat met ander woorde enige bewegende beelde en die dis 'n film. Dit verskil 'n bietjie van ander publikasies, maar baie belangrik. Artikel 18 van daai wet sê as jy 'n verspreider is, nou daar is spesifieke definisie vir 'n verspreider, maar selfs as jy dit uitsaai of vertoon,
ja.
Dan moet jy onmiddellik kyk na wat die inhoud is. En dit kan moontlik wees dat daardie inhoud, as jy dit aan die film en publikasie raad sou voorgelê het, sou geklassifiseer gewees het. Nou, toe ons klein was, het 'n mens nog 2 tot 21 films gekry. Ek dink nie mens kry meer sulke goed nie. Maar byvoorbeeld, om vir jou idee te gee, 'n film sal XX geklassifiseer word as dit eksplisiete huishoudelike geweld. Met ander woorde, waar iemand in 'n familie iemand anders aanraad, sou jy dit nie kan versprei nie, jy sou 'n probleem hê.
Ja.
Groot FM 90.5.
Slaat die pad saam met Ruben Delmas op Groot FM 90.5.
Alright, 4:31, ons slaat die pad huis toe vir 'n klein Saterdag. Hierdie is 'n gesprek wat baie, baie interessant is en ek dink ons kan allemaal leer, want ek moet vir sê, Therese, ek het vandag, het ek my mond het opgehang, want ons gaan nou kom net gou terugkom na die klassifikasies toe van die videoclips. Maar een van die goeders wat ek nooit geweet het nie, was, ek het nooit besef dat as ek is 'n page, kom ons sê nou, ons is die blaar maatskappy of die harke maatskappy wat blaar ophark en ons het 'n Facebook page en iemand, byvoorbeeld jy sit 'n video daar van 'n een of ander ding en dan sê mense, maar jy is nou eintlik 'n rasis of hulle sê byvoorbeeld daai is nou so 'n persoon, ek gaan nie die naam noem nie, maar hulle lewer haatspraak of daar's 'n rasse kwessie of 'n seksistiese kwessie, dan kan ek as die persoon wat daai Facebookblad bestuur of die administrateur is van daai Facebookblad, kan verantwoordelik gehou word vir die feit dat ons nie daarmee uitkom nie, maar voor ons daarmee kom en lekker daarover uitbrei, dis waar ons werk. Kom ons hoor nou die video's, kom ons kom weer terug daar, die klassifisering van daai video's, wat mag ons post op Facebook al dan nie?
Goed, kom ons vergeet vir 'n oomblik van die wat rassistiese haatspraak is of wat argumentsonthalwe pornografie is. En ons kyk net na die bepaling van hierdie wet wat sê dat wanneer 'n film of 'n speelietjie, onthou hierdie gaan ook oor speelietjies, beelde bevat wat ontstellend of skadelik of ouderdoms age inappropriate is vir kinders, dan moet daai video of daai film moet ouderdomsbeperking dra. So baie dikwels stuur jy vir jou vriend iets wat baie snaaks is of maar dit hoef net ontstellend te wees vir 'n kind om eintlik 'n ouderdomsbeperking te dra. Soos omdat dit nou so, ek wil amper sê, dit het soos die sosiale media die primêre manier geword om beelde te kommunikeer, het die ding eintlik nou heeltemal onder die hande van die film en publikasieraad uitgehardloop.
Ja.
En daar moet nou amper selfsensorskap wees. Met ander woorde, wanneer jy enige iets, jy moet dink en sê, is dit moontlik dat die ou vir wie ek hierdie video stuur, sy kind miskien op sy foon gaan kyk. En onmiddellik maak jy jouself dan nou eintlik skuldig van 'n oortreding van die wet.
Ja.
Maar om terug te kom by jou vraag rondom, as jy die, kom ons noem jou die eienaar van 'n Facebook page of die eienaar van 'n WhatsApp groepie, jy bevind jouself amper soos in die posisie van 'n redakteur van 'n publikasie. Dis jou platform hierdie en jy is verantwoordelik vir wat daar op verskyn.
Ja.
Nou die tipiese saak wat uiteindelik die Menseregte Kommissie het 'n saak aan hange gemaak teen Sunet Bridges. Julle sal onthou dat daar op een van haar posts was daar kommentaar wat as racisme beskou is. En die hof het daar gesê, as daar kwaadwillige kommunikasie is of kwetsende kommunikasie, dan is dit, selfs al vereenselwig jou nie daarmee nie, selfs al hou jy 'n ander opinie, dan is dit jou verantwoordelikheid om dit te verwyder. Dit bly die bestuurder of die eienaar van die forum se verantwoordelikheid.
Goed, ek wil net gou daar stop. So kom ons sien nou. Ons het nou 'n video en dit uit die aanvies saak, dit gaan viral, gaan baie mense gaan baie vinnig begin kommentaar lewer daaroor en kom ons sien nou, want baie keer is daar sal kommentaar gelewer word en iemand lewer kommentaar op dit en so gaan dit aan en jy moet heeltyd refresh om te kyk wie het nou weer op vorige stukke kommentaar. Iewerste mis ek iets wat haatspraak. Iemand het 'n verskriklike ding gesê wat haatspraak aan hits, is dit die regte woord, of iets baie baie lelik sê of 'n rasse kwessie aanspreek of iets sê en jy mis dit. Per toeval mis jy dit. Iemand het 'n bewysstuk daarvan. Kan ek dan, hoe word ek verantwoordelik gehou as ek dan kan bewys en sê, hoorie, maar ek het so ver as moet probeer om daai te verwyder?
Ja, nee, wat ek dink, onthou, mens kyk altyd na die bona fide persoon. As 'n mens 10 posts verwyder het en jy die 11de een gemis, dan het jy tog nou 'n rekord van iets wat jy gedoen het. Soos dit gaan altyd oor die die bedoeling, die wat sal 'n redelike ou in jou, as jy 12,000 reaksies kry, kan jy onmiddellik elkeen van hulle.
Precies, dis die bedoeling. Ek is bly jy noem daai woord, want kom ons sê byvoorbeeld, ek vat nou die voorbeeld van die vrou, wat die kind vreeslik mishandel het, en uit die aardvies saak, dink ek, daar sou 10-10-1, sou daar op daai ouderdomsbeperking gewees het op daai video, het ek het reg? Alhoewel een mens kan sê, waarskuwing nie vir sensitiewe kykers nie, sê dit nog steeds nie dat ek dit my vry waar om daai video te post nie.
Absoluut, absoluut.
Okay.
Want enige kind kan op, jy weet die, selfs jong kinders is deesda so slim en streetwise met sosiale media, dat hulle tot bykans enig iets toegang kry, en jy weet selfs al het jy filters op, of toepassings wat dit keer, dit sal nie noodwendig so type video wat ek amper amateur video is, keer nie, die belangrike ding wat die mens in gedagte moet hou is dat selfs al sê jy op jou blad, maar die opinies wat hier uitgespreek word is nie noodwendig die opinies van hierdie eienaar nie.
Ja.
Jy bly die publiseerder. Jy bly die baas van die plaas en jy moet verantwoordelikheid daarvoor neem. Is 'n geweldige ding en dit is hoekom ek sê mense moet so baie 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 mooi dink voordat hulle iets post. Kom ons neem 'n totale absurde voorbeeld. Kom ons neem iets wat ons sê argument onthalwe dat jy het so tipe video soos hierdie ene wat nou versprei is, but it's been staged.
Ah,
jy weet.
Goed.
En dit is waar ek baie baie keer, ook wanneer ek e-posse kry wat na my aangestuur word, het ons regtig 'n idee of dit autentiek is? Of is hierdie doodgewoon propaganda vir 'n sekere saak? Jy weet, ek weet nie hoeveel keer het julle al 'n e-pos gekry om te sê touched by an angel, word van die lig afgehaal, XYZ. Dit is geweldig belangrik dat 'n mens na die bron van daardie publikasie of die beelde kyk voordat jy dit aanstuur. Die oomblik wat jy dit aanstuur, word jy medepligtig in die verspreiding daarvan.
Jy weet, die gevaar is, jou bedoeling met so ding, is jy wil byvoorbeeld met ouers, ek vat hierdie voorbeeld nou, as 'n voorbeeld, en mense wil baie keer wil die ouers inlig en sê, goed, wees bedag, hierdie kan moontlik dalk met jou kinders gebeur, so jou intentie is, dat jy wil help, ouers help, so dat hulle bietjie meer bedagsam is, om te weet dat hulle kinders veilig gaan wees, maar toch kan het so vinnig draai, nee, en dan word het heeltemal uit verband uitgeruk, dit word weer eens, word 'n rasse kwestie, en sovoorts, dan begin die mense die vraag, maar wil die mens dan ooit enigszins enige video's dan nou post?
Ja. Ja, en jy weet, baie keer gee ek my opinie oor iets, ek stuur het vir jou aan, die oomblik wat jy dit aanstuur, word het ook jou opinie. Ek is op die oomblik besig met die arbeidsregsaak, waar een van die collega's van een persoon wat een disciplinaire verhoor gehad het, gesê, vir haar vriendinne gesê het, ach, hierdie vrou praat somme nonsens. Jy weet, sy word disciplinair verhoor en niemand moet daar glo nie. En ons sukkel ons dood om uit te vind presies waar daardie WhatsApp begin het. Hmm. Want hy toe nou 20 groepies verder weer by die persoon uitgekom wat oor wie daar hierdie goed gesê is. Hmm. So een mens moet geweldig deurdag wees. Van ja. Wie af kry jy goed, wie se goed kan jy absoluut vertrou en wie se moet jy liever die bron vaststel.
Okay. Ons gaan hier nou verder check. Sladipad saam met Ruben Delmage. Ons gesels nou lekker oor die die dinge wat die mens mag sê, en dit is dan spesifiek aan die kieberuim, en ons gaan nou lekker kom by die wetgeving so, maar Teresa, voordat ons aangaan, baie dankie eerstens vir jou tyd, dat jy jouself beskikbaar maak, ek weet jy is geweldig baie besig, en ons waardeer dat jy tyd maak, of ons kom gesels hier vandag, ek wil net eers by jou hoor, jy weet, ek het nou al lang al met Wynand en Lindy van die groep Anders, en met Corlia, het ek nou gesels hier, en ek wil net weet of is hierdie, het ek een saak, Teresa? Luister net bykie vir my of het ek een saak as hierdie bijvoorbeeld.
Hoi, ons is Wynand en Lindy van die groep Anders.
Ja.
Jy luister na Groot FM met Ruben Delmage.
Ek dink is Delmage.
Nee, Delmage.
Het ek een saak, Teresa?
Sonder enige twyfel, Ruben, ek meen om jou Delmage te noem, ja? Is kommentaar op jou postuur.
Dat is
en dit, jy weet, dit klink vir my kwetsing.
Maar dat Lydia, ek kom vir julle, ek het die regte mense nou in plek hierso. Kom, ons kom net gou vinnig by 'n vraag of twee, voordat ons daar by die nuwe wetgewing kom, want ons moet nog lekker daaroor gesels. Hier is iemand wat sê, ons moet nou een ding onthou, daar is een groot verskil tussen modereerde groepe en die wat nie gemodereer word nie. WhatsApp se admin het geen magte om 'n plasing te verwyder nie. Net wie dit geplaas het, kan dit verwyder. Wel, partykeer kan die mense nie eers nie, alhoewel hulle gaan dit ook seker nou verander. As iemand anders dit aanstuur, is dit nie die WhatsApp se admin se skuld nie en ook buite beheer. Teresa, dit is baie interessant. En dan sê hulle verder, selfs in gemodereerde groepe, soos op Facebook en op My Broadband, kan die plasings aangestuur word, voor dit verwyder kan word, en die is ook nog nie in die hof getoets nie, en is slechts net een bespiegeling.
Nou Ruben, soos ek vir jou gesê het, as het by sociale media kom, is ek een totale dummy. Jy weet, al hierdie platforms waarvan hulle praat, is nie vir my bekend nie. Maar ek dink die belangrikste in omstandighede waar jy eenvoudig glad nie iets kan verwyder nie, is het belangrik dat jy jouself daarvan distansieer. Hmm. Om doodgewoon 'n post te maak en te sê, ek stem nie met jou saam nie, of iets in die lyn.
Ja.
Maar die oomblik wat jy dit kondoneer, die oomblik wat jy dit aanvaar, is jy eintlik besig om net medepligtig te wees daar. Dit word maar 'n harekloowery uiteindelik, jy weet, omdat, en dit is ook om ek sê, mens, met die haatspraak, die konsep wetgewing, jy weet, ons kan ook nie so oorsensitief wees. Ek het 'n gesprek met Jonathan Zapiro gehad.
Oh ja.
En jy weet, hy is altyd baie naby aan die rand van die afgrond, ja. met sy spotprente ensovoorts. Maar ons kan nie in 'n situasie wees waar ons absoluut almal op eiers loop nie. Dis nie die bedoeling van vryheid van spraak en van ja. En van aardspraak nie. Maar ons weet toch wanneer iets, byvoorbeeld as ek jou idee kan gee, artikel 10 van die gelykheidswet, dit sê dat aardspraak moet, it must be hurtful, it must be harmful or incite harm, en het must promote of propagate hatred. Soos ons moet daarom nou ook nou nie so sulke kort tone hee, dat
alles peanut.
Ja. Ja, ek meen, wat is 'n peanut? As ek miskien vir jou sê, jou brein is so groot soos 'n peanut,
ja.
dan begin ons nou nader beweeg aan. En dan moet ons natuurlijk besef, daar's 'n paar verskillende, alles is nie haatspraak nie, alles wat jy sê is nie haatspraak nie, dit kan argumentsonthalwe laster wees. Dit kan argumentsonthalwe die strafrechtelike oortreding van krimen en juria wees. So daar's 'n paar moontlikhede. Kom ons praat oor wat doen jy as jy voel iemand het aanspraak teenoor jou gepleeg.
Ja.
In die eerste plek afhangend van die aard daarvan jy na die menseregte kommissie toe gaan, jy kan na die kommissie op geslagsgelykheid toe gaan of na die kommissie vir die bevordering van godsdienstgemeenskappe se regte. Of jy kan doodgewoon na die polisiestasie toe gaan en 'n klag van krimen en juria lê, of as dit gaan oor diskriminasie, kan jy na gelykheidshof toe gaan. Maar jy weet, soos ek sê, mens moet versigtig wees om te dink dat doodgewoon die uitspreek van 'n geregverdigde, goed gemotiveerde opinie is aanspraak. Waarteen ek dit het, baie dikwels, ek noem hulle die Twitter-generasie, waar jy net ek soveel uit karakters het om jouself in te druk.
Is so gevaarlik.
Hulle default posisie is om iemand te naam te neem.
Yes.
Soos in plaas daarvan dat ek goed beredeneerde gesprek met jou volg, noem ek jou liever sy naam, en dis 'n geweldige slag gehad.
Absoluut, ek kan nie meer met daai saamstem nie. Kom ons praat oor die nuwe wetgewing wat beoog word. Teresa, vat ons 'n bietjie daardeur spesifiek rondom die kuberruim en dan jy weet die kuberruim misdade en so aan.
Ja. Jy weet dit die elektroniese kommunikasie en sosiale media en sovoorts het so as 'n geweldige golf oor ons gespoel, amper 'n tsunami, dat die wetgewer het gesukkel om by te bly.
Mm.
En op die oomblik het ons dan nou in die grondwet, die reg tot privaatheid, die reg tot toegang tot inligting, wat twee verskillende goed is. Ons het die reg van vryheid van spraak, ons het die gelykheidsbeginsels, en hierdie is allemaal kompeterende regte. En op hierdie stadium het ons die Electronic Communications Transactions Act, die beskerming van persoonlike inligting, hy het so 2-3 jaar terug in werking getree, die sogenaamde POPI Act, dat die mens baie, baie versigtig moet wees oor watter inligting, persoonlike inligting jy vir iemand anders uitgee. Daar's 'n Suid-Afrikaanse kubersekuriteitsbeleid, daar's internasionale organisasies wat na kubersekuriteit kyk. Goed, so hierdie wetgewing is 'n poging om 'n klomp van die aspekte wat in die bestaande wetgewing is saam te vat, en dit word die Cybercrime en Cybersecurity Bill, met ander woorde kubermisdaad en kubersekuriteit konsep wetgewing. Dis 'n 2017 wetgewing, en wat verskriklik belangrik is daar is misdade, hier word misdade beskrywe wat byvoorbeeld sal insluit as 'n mens iemand se lewe bedreig, of as 'n mens enige opmerking maak wat 'n mens sou aanmoedig om die veiligheid en so voort. So daar's 'n hele klompie goedjies waarna 'n mens mooi moet kyk. Dit sê byvoorbeeld enige persoon wat onregmatig enige iets uitsaai of versprei met die bedoeling om geweld teen 'n persoon of 'n groep van persone te bewerkstellig, is dan skuldig aan 'n misdaad. So nou word daar 'n klomp kubermisdade geskep. En ek meen dit sluit ook onder andere in natuurlik bedrog. Daar is so baie gevalle waar ons weet waar daar geld uit ons bankrekenings vir verdwyn ensovoorts. Maar artikel 17 van daardie wet is 'n interessante een. Dit praat van 'n databoodskap. En dit sê 'n databoodskap is wanneer iemand iets uitsaai of versprei wat skadelik is, en dan sê hulle dis skadelik wanneer dit 'n persoon dreig met skade tot sy eiendom of teen sy persoon of enige skade tot, of jy dreig met skade teen een lid van jou familie, of jou huishouding, of iemand in een nabij verhouding met jou, enzovoorts, enzovoorts. Soos
ja.
Artikel 17 gaan geweldig belangrijk word van hierdie voorgestelde wetgeving.
Oké. My tyd het so bietjie uitgehardloop. Waar kan ons bietjie meer info kry oor hierdie? Waar kan mense, as mense met jou sou wil in kontak kom om bietjie meer info te kry of so, waar kan mense kontak?
Ag, dis welkom om ons op ons e-posadres,
ja.
My e-posadres te kontak. Dit is Teresa T E R E S A C vir Conradie by Motkan, die eerste drie letters van Motla, M-O-T, die eerste drie letters van Conradie, C-O-N, .co.za.
Daar is dit.
Die ander ding wat ek miskien het vir mense wat Facebook bladsye het, soos julle eie Facebook bladsye, dat die mense 'n paar reels daar neermaak, daar neerlê en sê, alle posts wat godslasterlike, pornografiese ensovoort sal onmiddellik verwyder word.
Ja.
So dat die mens alreeds soort van die reels neerlê. Dis geweldig belangrik om jou reels neer te lê.
Vrywaring tipe effek, nee, soortgelyk.
Ja, of dat mense net weet.
Ja.
Jy weet, dit is ons stel reels en mense kan dit selfs in 'n WhatsApp groep doen om te sê, jy weet, hier kinders is deel van hierdie WhatsApp, jylle posts op hierdie WhatsApp groep moet toepaslik wees.
Therese, my tyd het baie vinnig uitgehardloop, baie dankie vir jou tyd. Ek dink dit was my baie insiggewend geweest. Ek dink die samenvatting is, wees bedag, dink voor jy iets stik op sosiale media, jy kan jouself in groot moeilikheid laat beland, sou jy die administrateur wees van 'n Facebookblad, sit jou reels neer, so wat ons nou gesê het, en hou daarby, en sê, oké, ek sal nie hierdie type kommentare sal ek dult nie, en haal dit dan af, want hou, jy is verantwoordelik vir daardie Facebookblad, so ook vir jou persoonlike profiel. Teresa, baie dankie vir jou tyd.
Heerlik om hier te wees, dankie Ruben. Groot FM 90.5